wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga VOA idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Subax salaada ah bisha April 27 sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16.19 mitirban iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 iyo barka roobnimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaad la socodsiinaya anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandeere. Qodobada ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah xaaladii ugu dambeeyay ee magaalada Muqdisho iyadoo banaanbaxiyo lagaga soo horjeedo muddo kordhinta loo sameeyay dawladda ay xalay ka dhaceen deegaanka ka tirsan magaalada xilli ay socdaan waan lagu doonayo in xaaladda lagu qaboojiyo.
Rajada aan qabnaayay annaga waxa waaye waa in magaalada ay nabad gasho, horumarkeedii iyo soo kabashadeedina ay hore u sii socdaan, ciidamada lagu celiyo goobahoodii, xabad dambe inaysan magaalada ka dhicin.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan sida ay xiisadani iyo khilaafka ciidamada dowladda ee la kala safan dhinacyada ishaya ay u saameyn karto la dagaalankii Al-Shabaab. Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Saxaafadda ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in Mareykanku aad ugu walwalsan yahay isku dhacyadii xadii ka dhacay magaalada Muqdisho. Saxaafadda wasaaradda ayaa dhammaan dhinacyada ishaya loogu yeedhay inay isxakameeyaan, kala duwanaanshahoodana ay si nabad ah ku xalliyaan. Wadaxaajood iyo wax isla meel dhigid ayaa ah habka ugu wanaagsan ee lagu xallin karo ismarwaaga arrimaha doorashada, ayaa lagu yiri war saxaafadeedka. Dhammaan dhinacyada ishaya ayaa lagu booriyey inay sii anba qaadaan wadahadalladii u dhexeeyey si loo gaadho hab la isku raacsan yahay oo doorashada degdeg loogu qabto. War saxaafadeedka ayaa lagu yiri sidii xogeeyaha arrimaha dibadda uu horey u caddeeyey, Maraykanku waxa uu diyaar u yahay inuu tixgeliyo dhammaan hababka la heli karo ay ku jiraan cunaqabateyn iyo fiisayaasho la xanibo si looga hortago dadaalada lagu mijaxaabinayo nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya. Dowladda Indiya ayaa isniintii shalay ciidankeeda qalabka sida ku amartay inuu kaalin ka geysto ka hortagga caabuqa xanuunka coronavirus oo dalkaasi aad ugu sii faafaya. Dalalka sida Britain, Jarmalka iyo Maraykanka ayaa ballan qaaday agab caafimaad oo degdeg ah si loo xakameeyo xaaladaha degdega ah ee cisbitaalada dalkaasi ka jira. Madaxweynaha caafimaadka adduunka WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa sheegay in xaaladda dalka Indiya oo ah dalka labaad ee ugu dadka badan dunidu ay tahay mid xaddaafa. Waxaa intaas ku daray in hay'adda WHO ay shaqaale iyo qalab caafimaad oo dheeraad ah u direyso India, kuwaas oo ay ku jiraan qalabka oksijiinta lagu kaydiyo. Kulan ay wada qaateen ra'iisul wasaaraha dalkaas Narendra Modi iyo madaxa shaqaalaha ciidanka qalabka sida General Bipin Rawat ayaa lagu sheegay in oksijiinta loo diri doono isbitaalada iyadoo laga qaadi doono kaydka ciidanka qalabka sida, iyadoo dhakhaatiirta ciidanka hawlgabka ahayna ay ka hawlgeli doonaan goobaha xanuunka COVID-19 lagula tacaalayo. Dhinaca wararka, dalka Maraykankana gobolada Texas, Florida iyo North Carolina ayaa qayb ka ah gobolada ay u kordhi doonaan kuraasta aqalka hoose ee Kongareska. Arrintan ayaa lagu saleeyay tirada dadka ee gobolladan oo korodhay, iyada oo lagu saleeyay tirakoobkii u dambeeyey ee sanadkii hore la qaaday. Arrintani waxay xoojin doontaa in xisbiga jamhuurigu uu dib ula wareego aqlabiyadda aqalka hoose ee Kongareska marka la gaadho doorashada xilliga dhexe ee sanadka dambe. Sida uu dastuurka Maraykanku qorayo, aqalka hoose ee Kongareska waxa uu ka kooban yahay 435 kursi, kuwaas oo loo qaybiyey 15 gobol ee dalka, iyadoo la eegayo tirada dadka ee tirakoobka kadib. Warkii caalamkuna waa naga intaa.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere warka caalamka nala socodsiinayay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Meel kasto aad naga maqleysaanna waxaan dhegeystayaal idin leenahay subax wanaagsan iyo ramadaan wanaagsan. Aan ku bilowne banaanbaxyo lagaga soo horjeedo muddo kordhinta loo sameeyey dowladda ayaa xalay fiidkii ka dhacay degana ka tirsan magaalada Muqdisho xillay Suudaan waan waan lagu doonayo in xaaladda lagu qaboojiyo iyadoo dhinaca kalena ay dagaalada magaalada ka dhacay ay saameyn ku yeesheen goobaha ganacsiga iyo xarumaha waxbarashada. Warbixin arintaas ku saabsan waxa magaalada Muqdisho goordhoweyd ka soo diray wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Xaaladda magaalada Muqdisho ayaa degan kadib dagaaladii ka dhacay caasimadda, waxaana jira walwal iyo cabsi ay wali qabaan dadka ku nool gudaha magaalada oo ku aadan inay dib u soo noqdaan iska horimaadyo kale oo arrinta sii murjiya, maadaama aanay jirin heshiisyo nabadeed oo dhexmaray dhinacyadii dagaalamay. Waxaana dhanka kale jirta in xaafado ka tirsan magaalada Muqdisho ay ka dhaceen dibadbaxyo looga soo horjeedo muddo kordhinta loo sameeyey dowladda, iyadoo qaar ka mid a dibadbaxyaashuna ay la hadleen warbaahinta.
dadka deegaankan degan oo gobolka Banaadir degan waxay ka hadlayaan laba qodob. Qodobka ugu horeeya waxa waaye muddo kordhinta Soomaaliya waxay ku heshiisay dastuur ay ku heshiiyeen, dastuurkay ku heshiiyeen waa la baalmaray. Waxaa la keenay muddo kordhin ma jirtaan leenahay, mana aqbalayna, waxayna diidan tahay sharciga aan ku heshiinay.
Banaanbaxyadan ayaa ku soo beegmaya xilli ay dhinaca kale socdaan waan waan nabadeed oo la doonayo in lagu qaboojiyo xiisadda ka ogan magaalada Muqdisho, iyadoo dadaaladaasina ay horkacayaan ururada bulshada rayidka oo gabaldhicii shalay la kulmay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, kaasoo dhinacyada siyaasaddana ugu baaqay shir degdeg ah oo xaaladda lagu dejinayo.
Aad ayaa lagu faraxsanahay kulankiina maanta bulshada rayidka ay ugu timid halkan, waana dareemayaa walaaca aad muujiseen dhammaan qof kastoo Soomaali ahna wuu qabaa walaacaas wixii dhacay. Xaqiiqdii ka ra-iisul wasaare ahaan waa ka xumahay wixii shalay iyo xalay ka dhacay caasimadda, waxaana mar labaad ku baaqayaa xabad joojin. Wixii dowladdu diyaar u tahay in ay kala shaqayso dhammaan inta nabadda jecel, in xaaladda la xakameeyo oo laga baaqsado colaad iyo burbur ku yimaado dowladnimadeenna naga wada dhexayso. Waxaan ugu baaqayaa waxgaradka Muqdisho aad ku jirtaan iyo walaalaheen siyaasiyiinta ku sugan shir degdeg ah oo xaaladda lagu dejinayo loogana arrinsanayo ammaanka. Waxaan farayaa dhammaan ciidamada sugidda ammaanka muwaadiniinta Soomaaliyeed oo annaga aan ugu horeyno difaaca dalka iyo la dagaalanka argagixisada. Siyaasaddan aysan ku milmin, kana fogaadaan fal kasta oo xasiloonida wax u dhibaya. Waxaan xanuunka la qaybsanayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka magaalada Muqdisho. Dhibkii ka soo gaaray wixii dhacay 24 saac ee u dambeeyey, xukuumaddana oo aan aniga mas-uulka ka ahay waxay ka shaqaynaysaa in dhibkaasi uusan mar dambe soo noqon. Walaalahay bulshada rayidkana waxaan codsanayaa inay nagala shaqeeyaan oo aad fadhiga ka kacdaan.
Cabdulaahi Maxamed Shirwac oo ka mid a ururada bulshada rayidka ee ra-iisul wasaaraha la kulmay ayaa dhinaciisa VOA uga waramay waxyaabihii ay ka wada hadleen.
Waxaanu la kulannay annaga bulshada rayidka ah ra-iisul wasaare Rooble, waxaan u gudbinay waxyaabaha magaalada ka dhacaya inaan aad u xunnahay, diidannahay. Magaaladan Muqdisho waxay kasoo kabanaydaa dagaalkii waxaa ku socda maalgelin oo muxuu ahay dadka Soomaaliyeed meelay joogaan baba ay maal gashanayaan iyo hay-adaha caalamka, dowladaha caalamka deeqdo bixiya waxyaaba ay sameeyaan oo muxuu ah mataqaana maalgelin ku sameeyaan ayaa jira. Marka sidaas daraaddeed waxaanu ra-iisul wasaaraha la wadaagnay inaysan marnaba suurtagal ahayn in magaalada dhexdeeda ay ka dhacaan dagaaladii ka dhici jiray 1990-aadkii ka dhici jiray iyo inayse dib u soo noqon ayaan kala hadalnay. Si wanaagsan oo degan ayuu noo soo dhaweeyey, warkayagii wuu dhegaystay si wanaagsan. Markii dambeetana wuxuu noo sheegay in ay dowladda iyo xafiiskiisuba ay ku dadaali doonaan inay ka shaqeeyaan nabadda magaaladuna ay sidaasi ku badbaado ayuu noo sheegay.
Shirwac ayaa sidoo kale sheegay inay kulan la qaadan doonaan maanta midowga musharaxiinta, wixii ay isla gaaraanna ay saxaafadda u soo bandhigi doonaan.
Waxaan rajaynaynaa in ay berito naqaabilaan maxuu ahay madasha musharaxiinta, madasha midowga musharaxiinta inay naqaabilaan ayaan rajaynaynaa. Caawa iyo berito gelinka hore ayaan ka shaqayn doonaa. Kabacdina waxaanu la hadli doonaa warbaahinta ayaan la hadli doonaa. Waxaan kala soo kulannay xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo midowga musharaxiinta madashooda waxaan kala kulannay. Kolleyba dadka aan la kulanno ayaanu dadweynaha iyo warbaahinta la wadaagi doonaa. Rajada aan qabnaayay annaga waxa waaye waa in magaalada ay nabad gasho, horumarkeedii iyo soo kabashadeediina ay hore usii socdaan, ciidamada lagu celiyo goobahoodii, xabad dambe inaysan magaalada ka dhicin ayaan rajadaas aan qabnaa. Dadweynaha Soomaaliyeedna waxaan la wadaagaynaa annagu dadaalkii nala faray baanu qabanaynaa in ay dulqaataan, inay mataqaanaa sheegaan inaysan raalli ka ahayn magaalada Muqdisho ama qayb ka mid a dalka Soomaaliyeed in dib loogu dagaalamo.
Dagaalada magaalada Muqdisho iyo xasaradaha taagan ayaa dhanka kale saameyn ku yeeshay goobihii waxbarashada, waxaana mas-uuliyiinta jaamacadaha ay xaaladda jirta aaweed fasaxeen. Ardaydii jaamacadaha oo qaarkood waqtigan imtixaanna u socdeen, sida uu v o a u sheegay Doctor Cabdifataax Cumar Gacal, guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda Horseed.
Haddii aan nahay mas-uuliyiinta jaamacadaha magaalada Muqdisho, shalay waxaan go-aan ku gaarnay inaan fasaxno iyada oo weliba jaamacadaha qaar ay lahaayeen imtixaan, welina jaamacadihii intooda badan waa fasax goobaha ay ku yaalaan oo ka agdhow goobaha lagu dagaalamaayo. Sababta ugu weyn ee aan u fasaxnayna waa badqabka ardayda. Runtii haddii aan nahay bahda waxbarashada, waxaan ku baaqaynaa in si degdega loo joojiyo loona turo bulshada.
Ugu dambeyntii, guddoonka aqalka sare ee Soomaaliya oo war qoraala soo saaray ayaa dhinacyada dagaalamaya ku booriyey inay ilaaliyaan xasiloonida iyo midnimada ummadda, isla markaana shuruucda dalka aan lagu xadgudbin. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mahadsanid Xasan Kaafi Qoyste. Sidaad idaacadaha yagii maalmihii lasoo dhaafay ku dhegaysateen, cutubyo ka wada tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa xaddii ku dagaalamay magaalada Muqdisho, kuwaas oo qaarkood ay u dagaalamayeen dowladda halka kuwa kalena ay mucaaradka la safteen. Haddaba halis intee la-eg ayay ciidanku ugu jiraan inay kala jabaan? Sidee ayuuse khilaafkani u saamayn karaa la dagaalankii Al-Shabaab? Arrimahan ayaa wariyaha V O A Haaruun Macruuf uu ka waraystay Jihaan Cabdulaahi Xasan oo ka faallowta arrimaha amniga, horeyna u soo noqotay la taliyaha wasaaradda gaashaandhigga iyo la taliyaha madaxa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya.
Haaruun Macruuf, waa mahadsantahay walaal su-aashaada. Waa arrin waa la dhihi karaa inay ciidanka kala jabeen iyadoo la eegayo qallaasi ka dhacay magaalada Muqdisho. Sidaa ogtahay, ciidanka mar kastoo wuxuu ku shaqeeyaa kala dambeyn, wuxuu ku shaqeeyaa awaamiirta taliyayaasha, laakiin sida xalay noo caddaatay taasi ma ahayn wixii dhacay. Tanna wixii caqabad ku tahay wixii laga soo shaqeynayay sandihi lasoo dhaafay dhinaca dib u habeynta ciidamada qaranka.
Waaye wax haba yaraatee ay samayn kareen ma jirtaa taliyayaasha ciidanka oo lagu ilaalin lahaa midnimada ciidanka?
Sidaa ogtahay, dibadiska ciidanka xoogga dalka marxalado badan ayuu soo maray. Markastana waxaa muhiim ah inay ciidanka ka madax banaanaadaan siyaasadda sida ku qeexan dastuurkeena qodobka 107. Marxaladda cakiran ee siyaasadda ayaan isleeyahay ayaa keentay in ay ciidanka kala saftaan.
Waa gartay. Haddii xaaladan cakiran sii socoto, maxaa uga iman kara ciidanka?
Runa waa su-aal aada u muhiim ah. Waxaan isleeyahay, haddii ay xaaladan cakiran ay sii socoto, culays weyn ayaa ku imaanaya ciidamada qaranka, khaasatan inay si xoog leh usii kala jajabaan hadhowdina ay dhib noqon doonto sidii haddana ciidankaas la iskugu keeni lahaa markii marxaladda siyaasadda laga gudbo.
Waaye su-aasha kalen ku weydiinaya waxa weeye, dhismihii ciidanka iyo rajadii laga qabay dibudhiska ciidanka, dhaawac intee leeg ayay arrintani ku noqonaysaa?
Haaruun, sanadihii lasoo dhaafay horta shaqo aada u muhiima la qabtay oo ah dib u dhiska ciidanka, ciidan qaran in la dhiso, isku dhafkoodii, dib u habeyntoodii, diiwaangelintoodii, xaquuq raadintoodii, in xaquuqdooda la mideeyo. Shaqo badan ayay xukuumadihii kala dubnaa ay soo geliyeen. Hadda meesha aan taaganahay, wixii dhacay xalay, taas niyad jab weyn ayay u keenaysaa qaasatan shacabka Soomaaliyeed oo aaminsanaa inay ciidanka mar walbaba ay ka shaqeyn doonaan amniga iyo la dagaalanka argagixisada. Laakiin xalay waxaa dhacay in ciidankii dhexdoodii iyagii inay isla dagaalamaan, taas niyad jab weyn ay u keenaysaa keliya ma ahan shacabka, ciidanka dhexdiisa ciidankan waa ciidan wada tababartay, waa ciidan hal taliye wada leh. Marka culays weyn ayay keeni doontaa haddaynan hadda marxaladan si dhaqso ah loogu gudbin.
Ka waran iyada dagaalkii lagula jiray Al-Shabaab sida ay u saameyneyso?
Haruun, horta su-aashan aad ay muhiim u tahay. Ciidanka xooga iyo ciidamada qalabka sidaba muhiimadda ugu weyn inay xooga saaraan loo baahan yahay waa la dagaalanka Al-Shabaab. Laakiin wixii la arkay ka dhacay magaalada Muqdisho, inay ciidanka dhexdoodii ay isdagaaleen meeshii la rabay iyagoo midaysan inay la dagaalaan kooxdan argagixisada ah. Sidaa ogtahay buu ciidan badan ayaa kasoo baxay furmaha ciidanka oo jiida hore, taasoo culays ku noqonayso dadka deegaankaas degan. Markastoo howlgalo la qorsheeyo, badana shacabka culays ay dareemaan markay ciidamada ay tagaan deegaanadaas, because markasta waxay su-aalihii kusoo celiyaan waxa weeyaan ciidanka ma ku raagayaan, oo markay goobtaas ka baxaanna markay qabsadaan argagixisadana shacabka aad ayaa loogu dhibaateeyaa. Marka in la xanado quluubta shacabka waqti badan ay qaadataa, taasoo mararka qaarkood culays ku keento ciidanka markay aag qabsadaan, mise shacabka inuu ku guuro uunu kusoo noqonin deegaanadaasito. Wixii laga shaqeynaya marka sanadihii lasoo dhaafay, hadda haddee ciidankii kasoo baxeen ay hadda noqoto in ay shacabki dareemaan, markasto culays ayay noqon doontaa inay shacabka kalsoonidoodii inay dib ugu celiyaan ciidanka. Waxaan aaminsanahay culeyska ugu weyn in la saaro ay u baahan tahay in horta lala dagaalo kooxda Al-Shabaab, laakiin waxaa loo baahan yahay siyaasad mideysan, ciidan mideysan, iyo in ahmiyadda koowaad laga dhigo la dagaalanka ururkan ay argagixisada ah. Sidaa ognahay narrative badan iyo information badan iyo hadda sidaan dareemeyno magaalada hadda kuma sugno keliya ciidanka xooga oo hadda kala jabay, waxaa also ku sugan oo markastaba hadda waqtigan Ramadaanka culays badanaa saari jiray Al-Shabaab. Laakiin sida hadda muuqato, labada ciidan isdagaalaya ma la oga khataraha ay keensan doonaan cadowga Al-Shabaab, ma la oga khataraha hadda keliya ma ahanay sanadahan soo socda, bilooyinka soo socda ay ku yihiin ummadda Soomaaliyeed, keliya ma ahan deegaankan, xamar ee dalka dhan.
Taasi waxay ahayd Jihaan Cabdulaahi Xasan oo ka fallowta arrimaha amniga, waxay u warramaysay wariyaha v o da Haaruun Macruuf.
Waxaa dalka Kenya kusoo badanaya dhaqashada geela iyo adeegsiga caanihiisa, iyadoo dad badan ah ay maalin waliba siyaabo kala duwan u adeegsadaan caanihiisa iyo hilibkiisa. Warbixintan waxaa magaalada Nairobi kasoo diray Yaasiin Ciise Wardheere.
Dad fara badan oo Soomaaliya ayaa geela dhaqda, hase yeeshee geelii aynu naqaanay ee Soomaaliya iyo gobollada kale ee galbeedka lagu dhaqi jiray waa ka duwan yahay geelani. Geel foofo oo dhul ballaaran daaqa inta badan ma aha, laakiin waxa uu leeyahay xirmooyin waaweyn oo geelu uu cawska iyo daaqa uu ka helo, islamarkaana caanihiisa la geeyo meelo badan oo ay Nairobi ka mid tahay. Dadka geelaasi tabcay, islamarkaana caanaha islii ku iibiya ayaa waxaa ka mid ah Maxamed Cabdi Burgal. Toddobaadkan ayuu soo booqday xerada geela, markaasuu geeweeda uga warramay wuxuu geela ku arkay iyo caanuhu inay xilligan kordheen inay degeen.
Bismillah, alxamdulillah, salaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Yaasiin, waa mahadsan tahay. Xilligan horta waxaa lagu jiraa Kenya xilli ay iska dhulka intiisa badan oo xagga gudaha Kenya ay barwaaqo tahay. Geeluna hadda waa dhalay, caanihiisuna waa saa'id waa badan yihiin. Xilligii la dhihi jiray hay seasonno caanuhu ay saa'id u badan yihiin baa lagu jiraa. Maasha allah, waana barwaaqaysanahay, suuqna way leeyihiino, dadku way baranayaan, caruurta la siiyaa, dadka qurbaha ka yimaada aad u isticmaala, dadka soomaalida ee karana waayeelka ama dadka sonkorta waxa qabana way fiican yihiin. Marka caana geelu aad bay waxtarkoodu u fiican yahay, suuq fiican oo buuminana way leeyihiin. Marka maasha allah waa intaas.
Maxamedow, geelu inta badan goboladan koostiga ama xeebaha ilaa iyo gobolka waqooyi bari buu ku badan yahay. Geelinu xaggee buu daaqaa, xaggee buu joogaa, yaa raaca yaa lisa?
Geela waxaa raaca niman soomaaliya oo dhalinyaro abaa raaco oo geel raacaas ka shaqeeya, lacagna ku qaata iyo mushaar. Geel wuxuu joogaa adugu hadda geelan hadda wuxuu joogaa meel aha bisil oo u dhexaysa Lamanga iyo u dhexaysa iyo Kichado. Nairobi ilaa 100 kilomitir bay u jirtaa. Marka waa dhul buuraleeyo hooska beera ahaan u xidhan oo waaweyn, oo intaasoo kilomitirba ninbaa adugu dad baa leh waa laga kiraystaa dhulkaasu geelu iska daaqa. Waa dhul hawda, laakiin waa dhul oo dad leeyahay oo beera camal ah.
Waxaan maqalay geela inta badan Soomaaliya ayay ka yimid iyo goboladan koonfurta Kenya meelo ka mid a, waa xaggee geeliina laga keenay inta badan?
Geela inta badan wuxuu ka yimi dhulkan Soomaalidu degtee ilaa Wajeer iyo dhinacan uu ka soo jeedaa marka hore, marka dambena xaggan gudaha Kenya uu soo gudbay oo dhulkan Masayda iyo halkan laakiin asalan geelu ilaa iyo hadda wuxuu aad u joogaa gobolka xeebta iyo magaalada Foy area-deeda ee dhulka geelal badan baa ku dhaqan gudaha Kenya dhan aad buu hadda geelu soo galay dad kale oo aan Soomaalida ahayn oo geel dhaqdaana way jiraan dad cadaana jiro ku dhaqda xagga gobolka la yiraahdo magaalada Nyanyuki halka gobolka Central ee ciisa ku dhaqda masayda hadda dad kamid ah dhaqda marka geel waxaad mooda inaad loo soo fahmayo dad badan oo aan Soomaalida ahayn oo bari hore aan yaani dhaqan jirin ba hadda geel dhaqda
caanaha geela dadka cabba marka Soomaalida laga reebay u badan yihiin
Soomaalida horta number 1 Soomaalidu waa dad caana geel ku soo koray ilaa asalaha iyo dhaqanka iyo xoolo dhaqanimada keenaya laakiin dad badan oo hadda soo baranaya jiro oo dadka Kenyaanka ah qaata dadka cadaanka iyo hindida iyo dadka wadanka jooga oo dhan waa aad bay isticmaalaan dad badan oo ilaahay dhaqtaraan oo soo qoray iyagu raadinaya yimaadaana way jiraan
marka xaqee ku iibisaan marka suuqa ee qofkii hadda caanaha u baahan ay ku dhageysanayaan
hadda dukaankaygan hadda aad ugu wareysanaysaa aan ku gadaa 6th Street Nairobi Sli meel kalena way jirtaa oo aan ku gadno oo ah magaalada hoose masajidka Jamia Mosque
aad baad u mahadsantahay Maxamed Cabdi Buugal oo ka mid ah dadka geela dhaqda isla markaana caaniisa ku iibiyay xaafadda Isli oo aan kula kulmay magaalada Nairobi yaa saacad wareere VOA Nairobi
Rabadaan wanaagsan mar kale dhageystayaal beerleyda dalka New Zealand ayaa ka cabanaya shaqaale yari iyadoo dalaga beeraha ka soo gaayna oo hadda dhulka daadsan yahay arrintan ayaa timid kadib markii dad badan oo ka shaqeyn jiray beeraha oo Soomaalidu ku jirtay ay u guureen dhinaca dalka Australia warbixin arintaas ka hadlaysa waxa magaalada Melbourne ka soo diray wariyaha VOA-da Ibrahim Umar Bafo
Waddanka New Zealand oo ah halka dunida ugu horeysa ee aad ceeda u soo horbaxdo waana waddan jasiirad ah oo ku dhex yaala biyo dhexdooda hadaba waddankaasi waxa ku nool Soomaali muddo fog halkaasi deganeyd shaqooyinka ugu badan ee laga shaqeeyana waa beeraha iyo xoolaha Soomaaliyana waxa ay isaga mid yihiin waa tacabashada beeraha iyo dhaqashada xoolaha Abdul Qadir Maxamed Xasan oo degan waddankaasi ayaa ugu horeen weydiiyay bal inuu sawir naga siiyo waddanka waxa uu ku tiirsan yahay dhaqaalihiisa
dhaqaalaha waddanka New Zealand waxa uu ku tiirsan yahay dhaqashada xoolaha iyo beeraha iyo kalluumeysiga waxay dhaqdaan 27 milyan oo ido ah iyo 6.3 milyan oo lo' ah waxay New Zealand leedahay 6 warshadood oo lagu qalo xoolaha waxaana ka shaqeeya 25 kun oo qof sidoo kale waxay warshadahaasi qalaan sanadkii 25 milyan oo ido ah iyo 5 milyan oo lo' ah waxaana laga helaa lacag dhan 5 bilyan oo dollar
New Zealand waxa ay ka mid tahay wadamada dhoofiya hilibka laga isticmaalo Yurub, Amerika iyo wadamada Carabta oo Saudiigu ka mid yahay. Dhaqaale badan ayaana ka soo gala dhoofinta wax soo saarka dalkooda oo miraha uu ka mid yahay sida uu mar kale u ka waramayo Abdul Qadir Maxamed.
Waxa sidoo kale la dhoofiyaa miraha beeraha ka soo go'a sida kiwi fruitka iyo tufaax. Mirahaas waxay u dhoofiyaan 130 wadan. Waxaana ka mid ah wadamadaas Yurub, Australia, Mareykanka, Chiinaha iyo Japan. Waxaana laga helaa 2 bilyan oo dollar sanadkii.
Laakiin hadda beeraleyda waddankaasi ayaa wajahaya shaqaale yari xilliga beeraha ay soo go'ayaan iyadoo la sheegayo in dalag badan oo miro uu ka mid yahay uu dhulka yaalo shaqaale yari awgeed. Waxaana ay cabashadooda u gudbiyeen dawladda si ay u helaan shaqaalihii bannaanka ka imaan jiray oo xayiraad dhanka coronavirus la saaray.
Ilaa iyo intii uu dilaacay cudurka coronaviruska, waxaa la xiray xuduudihii waddanka New Zealand. Waxaana hoos u dhacay shaqaalihii ka shaqeyn jiray beeraha iyo xoolaha. Waxaana la gaaray mirihii tufaaxa ee bislaaday in la waayo cid soo gurta. Beeraleyda New Zealand waxay cabasho u gudbiyeen dowladda New Zealand si loo helo shaqaalihii dibadda laga keeni jiray ee miraha guri jiray.
Soomaalida deganeyd wadankaasi oo si weyn uga shaqeynaysay beerahaasi ayaa iyaguna badidooda ka dhoofay wadanka waxana ay u soo guureen dalkan Australia oo ay u arkeen inay kaga fursad badan yihiin dhanka shaqooyinka
Soomaalida New Zealand ku nool oo ka shaqeysan jirtay gurista miraha tufaaxa iyo kiwi fruitka ee magaalada Hastings ayaa waxa yaraaday tiradoodii kadib markii ay u dhoofeen wadanka Australia kaasoo ka fursad badan helidda shaqooyinka kale
ilaa dhowr kun oo Soomaali ah oo ka soo guuray wadanka New Zealand ayaa isku fidiyay gobolada wadanka Australia iyagoo shaqooyin kala duwan oo aan beero ahayn hadda ka shaqeysta sida wadista taksiyada ganacsiyo yaryar iyo shaqooyin kale oo dhanka dawladda ah waxana ay u arkaan in fursad weyn ay taalo dalka Australia marka la eego dhanka shaqooyinka waxa New Zealand hadda ku haray dad ku dhow ilaa 2000 oo qoys Ibrahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
haatanna waa xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade
ku wanaagsan dhigistay dhamaantiin ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda Saaka iyo Caalam Haddii aan ku bilaabo horyaalka waddanka Ingiriiska, kooxda kubadda cagta ee Leicester City ayaa garoonkeeda King Power Stadium ee magaalada Leicester waxay ku soo dhaweysay kooxda Crystal Palace. Ciyaartan waa mid aad u adag, iyadoo labada kooxood soo bandhigeen kubad weerar iyo weerar celis. Asaatee ciyaartu markay maraysay 12 daqiiqo ee kooxda Crystal Palace oo soo booqatay kooxda Leicester City kuna ciyaaraysay guriga Leicester City. Waxaa gool u dhaliyay ciyaariyahan Wolfgang Azar dadka ciyaarta hal gool iyo waxba ayaa lagu kala nastay kooxda kubada cagta ee Leicester City lagu lahaa laakiin qaybta dambe ee ciyaarta markii la isugu soo noqday wax yar dabadeed ciyaariyahan Akasaga ayaa gool u dhaliyay kooxdiisa kubada cagta ee Leicester City laakiin dhigrii ugu dambeeyay ciyaarta ciyaariyahan Yanacho isagu goolkii hore dhigay ayaa kan guusha u keenay kooxda kubada cagta ee Leicester City xiddigan reer Nigeria ayaa waxa uu dhaliyay 14 gool dhammaanba 14kii kulan u dambeeyay ee kooxda Leicester City uu u saartay waxa uuna xiddigu haatan ka mid yahay xiddigaha ugu weerarka badan amaba ugu kulkuray xilli ciyaareedkan ee horyaalka wadanka Ingiriiska kooxda kubadda cagta Leicester City ayaa dhibcahaasi waxay u xaqiijinayaan in ay kooxdu xilli ciyaareedkan xaqiiqsan karayso soo bixitaanka ciyaaraha qaarada Yurub ee Champions League horyaalka wadanka Talyaanigana habeenkii xalay ahaa 2 kulan ayaa la ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Napoli ayaa 2 gool iyo waxba waxay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Torino kooxda kubadda cagta ee Napoli ayaa xaqiiqsatay in ay horyaalka wadankaasi Talyaaniga kaalintiisa 3-aad ay soo buuxiso kooxda kubadda cagta ee AC Milan oo iyaduna booqatay garoonka Olympic Stadium ee magaalada Roma ayaa waxaa loogu soo awood sheegtay 3 gool iyo waxba oo kooxda kubadda cagta ee Lazio ay ku soo badisay laakiin nasiib darrada soo food saartay kooxda kubadda cagta ee AC Milan ayaa waxay tahay iyadoo kaalinta labaad ee horyaalka wadanka Ingiriiska ku jirtay todobaadkan ciyaarihiisu inta aanay dhicinin ayaa haatan kooxdu waxay isku aragtay iyadoo fadhisa kaalinta 5-aad ee horyaalka wadankaasi kadib gool darrada xanuunka badan iyo goolasha faraha badan ee laga dhaliyay iyo waliba kooxaha kale ee iyaguna aad u soo guuleystay kaalinta 1-aad haatan ku jirta horyaalka wadanka Talyaaniga kooxda kubadda cagta ee Inter Milan oo muuqanaysa koobkan inay ku guuleysanayso kaalinta 2-aad Atalanta ayaa soo gashay halka Napoli iyo Juventus iyo AC Milan ay isku dhibcay yihiin laakiin kala horeynta ay 3-aad iyo 4-aad ku kala jiraan kooxaha Napoli iyo Juventus taasina ay AC Milan kaalinta 5-aad gelisay aawana goor dambe waxaa koobka qarada Yurub ee Champions League ciyaarta semi-finalka lugta 1-aad Fodes ku daraya magaalada Madrid ee wadanka Spain waxaa kubadda cagta ee Real Madrid iyo Chelsea labadan kooxood ayaa cidii badisa lugta 2-aad waxay ku wada ciyaari doonaan guriga kooxda kubadda cagta ee Chelsea wagaag dhigistayaal xubinta ciyaaraha todobaadkan inta ayaan ku soo koobayaa tan iyo kulan dambe waa Mascad oo idinku dhaafay sida ay nabadgelyo
gudahaan idaacaddii Saaka iyo Caalamka ee laanta af Soomaaliga ee VOA ayaa dhigaysay intaasi ku eeg intaan mar kale kulmayno waa anigoo ah Cashi Ibrahim Aadan iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheer oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo